Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2 Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по земеделието и храните. Здравейте, господин Сабанов.
Здравейте, здравейте на вас и вашите слушатели.
Е, днес добра новина от Народното събрание. Ратифицирахте договора с Македония за добросъседство. Кажете ми няколко думи, вашия коментар.
Това беше нещо, което трябваше да се случи след подписването и ратификацията от страна на Македонския парламент. Се случи в нашия парламент единодушно, както всички видяхме. И на първо, на второ четене имаше един въздържал се, както се казва, но това не беше на нашите така усилия това нещо да се случи назад в годините. И мисля, че накрая стигнахме до този факт, ратификация на договора за добро съседство, който ще помогне и на нас, и на македонската страна да върви напред.
Какво значи да върви напред? Има ли опасност, например, ако ВМРО ДПМН на следващите избори дойде на власт, да отмени този договор, да промени отново отношенията между България и Македония? Какво е вашето мнение?
Както се видя на последните избори, местните в Македония, именно когато ВМРО ДПМН използва тази карта, омразата към България,
така,
именно подписването на този договор за добросъседство, тя загуби грандиозно изборите.
Да.
Именно това е показателно какво ще се случи с следващите опити да
създава
омраза към България и към българския народ. Македонския народ явно показа, и това е едно от най-големите доказателства за това, че между българския народ и македонския народ няма омраза.
Ние
сме много близки отношения по принцип. Това, че някои политици назад във времето се опитваха под влиянието на сръбските служби и други влияния да всяват така омраза към нас и към България, е отделен момент.
Да, да. Тоест, вие смятате, че перспективите пред България и Македония са за по-нататъчно развитие на отношенията, не връщане в стари години?
Разбира се, всяка една държава желая да върви напред. Пак казвам, и македонската страна го показва.
Да, да, да. Другото голямо събитие, това е нашето евродомакинство. То вече стартира. Нещо повече, вчера в Европейския парламент българският премиер очерта четирите приоритета, които стоят пред нас по време на евродомакинството. Но някак се остана с впечатление, че прекалено много надухме фанфарите предварително. Това е едно рутинно събитие, много важно, безспорно, но просто ни е дошъл редът. Вярно, че е първото председателство за България, но такива са правилата на Европейския съюз. Не създадахте ли ви управляващите малко повече очаквания сред населението, че едва ли не мана небес напада с европредседателството и след това да се получат известни разочарования? И какъв е вашия коментар за европредседателството и резултатите от него?
Първо, европредседателството наистина е за първи път в България. Именно това е много важно за България като страна членка на Европейския съюз, да покажем, че можем да извървим тази стъпка, председателството, да се справим с това и за да може нашите европартньори
така
да ни приемат. Ще пулс с други очи, както се казва, не благодарение само на приказки от този или от тази група в Европарламента,
които
поругават понякога България и българската политика.
Да.
Мисля, че това ще бъде основното нещо сега. Това какво се говори в общественото пространство и дали българските граждани трябва да очакват да се изсипе ман на небесна, мисля, че не. Наистина това е рутинно председателство, рутинна процедура. Ние ще бъдем председателстващи на Европейския съвет 6 месеца, така да се каже. Но в крайна сметка това е едно добро, как да кажа, добра трибуна, за да изразим ние нашите желания, какво може да се случи, как може да подобрим работата в Европа като цяло. И да дадем насока, разбира се, и Западните Балкани, включително и с тази ратификация на договора за добросъседство с Македония, да вървим към осъществяване на тази мечта на България, коридор 8 да се осъществи.
Да.
Със сигурност има положителни отзвуци. Сега дали ще стигнат, това е събитие, което не е чисто битово. Това е международно събитие, което трябва да има международен отзвук и тези фанфари, както ги наричате вие, са в международното пространство България да се види като страна, която може да управлява и се справя с задачите, които ще бъдат поставени от Европейския съюз. И да може да поставя и теми самата тя. Да. Не само да изпълнява.
Да, това е много важно, че ние ще поставяме дневния ред и ще отстояваме темите в дневния ред. Всичко би било прекрасно, ако на Запад и политолози, и експерти, и политици не очертаваха на фона на нашето европредседателство това, че сме най-бедната и най-корумпирана държава. Не само медиите, но казвам изрично и политици. Наистина ли е така? Това ли е най-важният въпрос не само за нас, но и за общността? Как зад границите на България се стига до извода, че освен най-бедната сме най-корумпираната държава в Евросъюза? Защо и какво поражда и способства тези две ужасни явления? И как ще направим така, че да подчертаем, че ние сме авторитетна европейска държава и да преодолеем тези наслоения за това, че сме най-бедната и най-корумпираната държава?
Това, че сме най-бедната, е видно от доходите на българските граждани. Да. Това няма как да се успори, в смисъл това си е така. Относно това, че сме най-корумпираната държава, за това, разбира се, спомагат доста български политици, които, пак казвам, изнасят данни или, как да кажа, статистика, която не знам по какъв ред и по каква причина стига до Европарламента и по този начин не спомагат за доброто име на България. А дали е така или не е така, ние всички виждаме, че корупцията е проблем. Проблем не само в България, но и във всяка една страна, включително в европейските членки и тези, които са дори в Шенген. Навсякъде има корупционни скандали. Всяка една държава се бори с корупцията и включително и ние преди миналата седмица приехме и този закон за корупцията, който в крайна сметка се надяваме да спомогне на това да се пребори тази корупция. Според мен лично, като народен представител, човек от бизнеса и икономист, борбата с корупцията трябва да почне от най-ниски нива, от най-ниското ниво, именно дребните чиновници, за да се стигне най-накрая, за да може хората, които без тях няма как да стане обикновения граждан, когато отида на гишето и той е убеден, че трябва да даде нещо, за да му се свърши работа, когато той е убеден, че не трябва да даде нищо, за да му бъде свършена тази работа и когато му бъде поискан рушвет или някаква друга форма корупция, да сигнализира органите, тогава ще имаме истинска промяна в статуквото и в точно тази борба. А сега, когато самия потърпевш не се оплаква от това, как органите да стигнат до тази корупция? Именно пак казвам, това беше залегнато и в закона и се надявам наистина, че нещата ще тръгнат към по-добро.
Вие вярвате ли, че можем да променим първо това наслоение за нашата държава и второ наистина да започнем да се преборваме с корупцията?
Преборването с корупцията, отделно от това, което казах до сега, един голям фактор според мен ще бъде да въвеждането на електронното управление.
Да, абсолютно сте прав.
Електронно правителство, тъй като когато няма достъп един до друг чиновник и гражданина, няма как да се породи корупция.
Да, да.
Именно с електронното управление корупцията ще отпадне като необходимост да ти се свърши работа поради някаква причина, друга субективна.
Да, да.
И бъде ясно, входирана е молбата на гражданина на Хикс, на дата Хикс. Чиновника има двуседмичен срок да отговори и ако не отговори или смисъл не свърши работа, за която е поставен, съответно ли да бъде санкциониран и бъде подменен с някой, който ще си върши работата съвестно.
Да.
И казвам, че и в момента няма служители на държавната администрация и предполагам, че са доста, които си вършат съвестно работата и не са обвързани в такива схеми корупционни, но все пак обществото наистина има тази горчевина, че нали, постоянно се говори колко сме корумпирани. реално погледнато, включително сигурно сега ще напитате и завода на БСП за корупцията.
Естествено, по пътя на логиката след темата корупция трябва да ви попитам, внесен е вече вота на недоверие от БСП, на извредно заседание във вторник ще водите дебатите, в сряда трябва да мине и гласуването. Какви са вашите очаквания, имате ли притеснение? Аритметически не можете да загубите. Аритметически не можете да загубите на гласуването, но не знам какво ще изнасят те в своите аргументи. Вие сте прочели вече техните мотиви, какво ще кажете по тях?
Именно за това ще я коментирам. Първо, на тях също им е ясно, че вота няма как да мине. Те трябва да съберат 121 гласа или повече от половината, така да се каже, за да може да падне правителство, за да мине вота на недоверие. Това е ясно на всички, дори на малки деца вече, че няма как да се случи. Но въпреки това, и въпреки това, че сме председателстващи Европейския съвет, БСП го правят. Било по някаква причина, те казват, че не е чисто политическа смисъл да се начешат егото, но в крайна сметка мисля, че е точно такава. Да се покаже, че пред Европа колко сме лоши управляващите, като четох мотивите, общо взето те са залегнали на журналистически разкрития на Елена Йончева и няколко други по-дребни случая, които вече прокуратурата разследва. Относно това, което госпожа Йончева изнася в медийното пространство, все пак трябва да отбележим, че без да става защитник на Делян Добрев, но ние живеем в правова държава и трябва да има санкция на съд или прокуратура, която да внесе. Те внесоха много в края на много близко до вотане на доверие, внесоха това си този сигнал, при положение, че още преди 3-4 месеца се говореше за Кумгейт и за Делян Добрев. Те избраха момент, кога една седмица преди внасянето на вота на доверие да внесат сигнал до прокуратурата. А може би, ако го бяха внесли тогава, когато излязоха и стана скандала Кумгейт, ако го бяха внесли тогава документите в прокуратурата, сега ще да бъде ясно дали има или няма престъпление.
Да.
Защото много факти се изнасят в публичното пространство, но никой не може да каже те дали са законни или незаконни тези неща, които се случвали в община Хасково и дали закона и това, че някаква офшорна фирма към момента не е всъщност не е незаконно да притежаваш офшорна фирма.
Да.
Въпрос на разследване от страна на прокуратурата е да се види средствата в тези офшорни фирми или средствата, които са дошли от офшорната фирма в България, дали са придобити по законен начин. Което е основното и заради което може би тогава, ако се установи, че това е така, тогава вече могат да имат право. И могат тогава да застанат да кажат, да, този човек наистина има проблем, има корупционен скандал. Но в момента се говорят едни неща, единия казва, да, вие сте тук сте уреждали поръчки, другия казва, вие сте член на чужди разузнавания и така нататък. Това са престройки в медийното пространство, което стоят несериозно според мен.
Да.
Докато не се произнесе държавен орган по случая, мисля, че не е редно да определяме те така този е лош или този е добър. Знаете, в българското общество от доста време се говори и друго, нали, как бизнеса, щом имат пари тия, които са бизнесмени, значи са откраднали или са по някакъв недобър начин са ги. Това е наслоявано във време, доста дълго, това, че бизнесът е лош или едва ли не бизнесът краде. Но да не забравяме, че този същия бизнес плаща данъци и благодарение на същия този бизнес и пенсионерите и помощите идват от тези данъци, които българския бизнес пази. Така че трябва малко от малко да бъдат поспрени нещата в тази посока относно корупция, лоши и добри. И нека наистина, когато стане ясно и съда се произнесе по даден казус, и когато някой си претърпи наказанието за това, че е извършил престъпление, тогава мога да коментираме и да наричаме някой престъпник, защото всички знаем едно по-старо време, когато под трибуната на Народното събрание се произнасяха присъди и това го напомня всеки ден при всяка удобна възможност БСП, а сега го правят също.
Да.
Което не е редно. Искам само да подчертая още нещо.
Да.
В мотивите на вота на недоверие, внесен от БСП, няма един ред, който да засяга Обединени патриоти. Всички примери са дадени с нашия коалиционен партньор.
Да.
Може би това е целта, която си избрали, те си избрали по-големия партньор. към нас до сега не е имало. И аз, въпреки че ние сме в управлението, никога не е имало упреци към нас и
Еми, може би не сте корумпирани и заради това не ви упоменават в мотивите си.
Борбата против корупцията и сме за борбата с нея. В крайна сметка, пак казвам, има органи, които да се дават сигнали към тях, да се провежда и да се проследява, ако трябва да разследва.
Да.
И да се казва, когато вече е факт едно нещо. А не, нали, на гро да се говори кой какво чул и не дочул.
Едно събитие раздели българското общество, вече не на партиен принцип, а на друг принцип. И това е Истанбулска конвенция. И разделянето стана много ярко. Едните са за, другите са против. Дори при вас в Обединени патриоти се получи вътрешно недоразумение, вероятно, защото вчера ваш колега Борис Ячев каза, че след новия превод, тъй като предстои нов превод на конвенцията, има вероятност вие да я приемете. След това последваха от двете други партии опровержение, че няма да я приемете. Какво е последното ви решение и защо, значи, толкова днес... ярко, защо толкова ярко ни раздели този документ?
Така, първо днес направихме трибунка в Народното събрание.
Така.
И категорично, включително от НФСБ и включително и Борис Ячев, каза, тъй като аз не бях гледал цялото интервю, което даде, бяха издадени думите от контекста на цяло изречение. Много са нещата, поради които ние заявихме и заявяваме вече, от както стана тема на българското общество и Истанбулската конвенция, че ние в Обединени патриоти сме категорично против нейното приемане.
Да.
И знаем защо. Мисля, толкова много се изговори в медиите, че просто на всички им е ясно, че става въпрос за третия пол и за членове в тази конвенция, в които се определя да се опитва да се наложи не биологичен пол, а социален пол.
Да.
Има и други текстове, освен четвърти и трети, който беше залегнат навсякъде.
Да.
Коментират. Член 12, забележете, който е член в глава 3, превенция. Общи задължения, ще го зачета дословно, за да стане ясно и на гражданите за какво става въпрос.
Да.
Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промените в социалните и културните модели, на поведение на мъжете и жените, с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и така нататък, или на стереотипните роли на мъжете и жените.
Да.
Което за нас първо, ние знаете, че малко, доста по-консервативни от приема партия ГЕРБ. Ние сме против еднополовите бракове.
Да.
Това е ясно на всички. И в случая, това са предпоставки, в които след това ще... Това е началото.
Има ли опасност за здравината на коалицията? Това, че сте на различни мнения с ГЕРБ по Истанбулската...
Ние сме различни партии, първо.
Моля?
И нормално, ние сме различни партии.
Да.
И Обединени патриоти като коалиция сме с различни виждания. По този въпрос. Този въпрос не е залегнал първо в нашето коалиционно споразумение, така че ние, а казвам, ние няма да го подкрепим. ГЕРБ могат да търсят подкрепа от други политически сили. Но сами виждате, че да, много голяма част, много над 70% от българското общество е против това нещо да се случи. Да не говорим, че има нарушения на закона за международните договори, когато е внасен и ратифициран тази още 2016 от Истанбулската конвенция. Защото в член 4 алинея 2
да.
В закона за международните договори е записано, че когато бъде ратифицирана
да.
И приета тази конвенция, задължително, когато се представя пред Министерски съвет и пред Народно събрание, задължително в нея трябва да бъдат изписани законите и членовете и текстовете, които трябва да бъдат променени.
Да.
Трябва да има набор от закони, набор от текстове, които трябва да променим при приемането и при гласуването на тази конвенция.
Да.
Да не говорим, че конвенцията, понеже тръгнаха едни приказки, че нали, ако някой текст е отпаднат, това няма как да се случи.
Да.
Това за вашите слушатели мисля, че е много важно. Няма как да отпаднат тези текстове, които ние сме против тях.
Да, да.
Тази конвенция или се гласува, или не се гласува.
Yes.
Загубени в превода ние не сме. Ние сме го чели. Вчера имахме консултация с много сериозен международен юрист, който каза следното. Как го гласувате вие в България, няма никакво значение какво пише. Текста е на два езика, на английски и на френски. И в двата езика думата секс, което е пол, е заменен с джендър. Mm-hmm. Което е показателно и няма как по какъвто и друг начин да не бъде преведено ние да го приемем това нещо. Да не говорим, че цялата Истанбулска конвенция на страница 2 е изписано, че текста, който ни е предоставен, е само и единствено за информация, а не за официален документ. Това е информация. Това не е официален документ, който ние можем да гласуваме.
А какво трябва да гласувате тогава?
Това казвам. Пак казвам, че превода говоря. Говоря за превода.
Така?
Превода е даден само и единствено за информация.
Ясно, ясно. Още нещо се дочу, че може да се гласува с особено мнение.
Не, не. Няма такъв вариант.
Няма вариант.
От Обединени патриоти, пак казвам, ние сме категорично против приемането на Истанбулската конвенция.
Ясно.
Такива, всякакви, ама сега може да имаме особено мнение за този текст и за този текст. Това можело да се случи, това е можело да се случи, когато сме подписали 2016 година, въпреки че и тогава дори е имало текстове, които е един такъв международен документ, и текстове, които може по принцип да се има предвид, че може някой да е против. И може да има някой против такива текстове. В случая нямаме такова право, и след подписването на госпожа Захариева, вече това, което е в момента, това ще бъде.
Ясно.
Какъвто и начин да го говорят,
да.
Този текст няма как да бъде променен.
Добре, благодаря ви много за вашия коментар и участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и аз и хубава вечер на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви, Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО.
Радио КДВ. С мен, Клара Маринова.